Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 20 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zvaritja e krijimit të institucioneve të Kosovës po ndikon negativisht tek interesimi i investitorëve të jashtëm, thonë ekspertët. Mijëra protestues kundër racizmit kanë marshuar mbrëmë në Boston të Shteteve të Bashkuara. Kombëtarja e Kosovës në basketbol e ka siguruar pjesëmarrjen në kualifikimet për kampionatin botëror në vitin 2019. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra protestues kundër racizmit kanë marshuar mbrëm në qendër të Bostonit, ku aktivistët e krahut të djathtë duket se kishin planifikuar një tubim, një javë pasi një demonstrat në Charlottesville në Virginia përfundoi me dhunë vdekje prurëse. Raportohet se 10 persona të së djathtës që ishin mbledhur në një park të Bostonit janë larguar një orë pasi kishte filluar një tubim për liri të shprehjes. Në pamje televizive shihej se si policia i përcilte pjesëmarrësit, ndërsa kundër protestuesit e zemruar ishin përleshur me oficerët armatosur në përpjekje për ta mbajtur rendin, ka raportuar agjencia AP. Organizuesit e tubimit për liri të shprehjes thanë se ata nuk do të heqin dorë nga platforma e racizmit ose jo tolerancës. Shumë kundër protestues mbanin fotografinë aktivistes Heather Heyer, e cila u vra kur një person me makinë goditi turmen që merrte pjesë në një proteste kundër së djathtës ekstreme dhe neonaziste më 12 gusht në Charlottesville të Virginias. Policia e Bostonit ka njoftuar se mbrëmë janë arrestuar 27 vet, shumica prej tyre për shkak të sjelljeve të parregullta dhe disa për sulm dhe lëndime trupore. Presidenti amerikan Donald Trump e ka lavdëruar policinë në Boston. Tubime janë bajtur edhe në qytetet e tjera në Shtetet e Bashkuara, përfshirë ato në Dallas, Austin, Texas, Atlanta, Kalifornia dhe New Orleans. Presidenti amerikan Donald Trump e thot se janë marrë shumë vendime gjatë takimit të tij me këshilltarët për siguri kombëtare, përfshirë vendime për luftën në 16 vjeçare në Afganistan. Zoti Trump e dje në rrjetin Twitter ka shkruar se janë marrë shumë vendime, përfshirë Afganistanin. Por mbetet e paqartë se çfarë vendimesh janë marrë dhe kur ato do të shpallen. Pas takimit të pardjeshëm në Camp David, shtëpia Bard pat njoftuar se presidenti Trump nuk ka marrë vendim për dërgimin e më tepër trupave në Afganistan. Një anije është fundosur pasi është ndeshur me një tjetër në ujrat territoriale të Irakut, me rast kanë humbur jetën së paku 4 marinar, ndërsa disa të tjerë konsiderohen të zhdukur, ka raportuar televizioni shtetror irakian. Si pas raportit të mbrëmshëm, kur ndodhi aksidenti në bregdetin jugor të Irakut, në anijen që ofron mbështetje për zhytje Al-Mizbar, ishin 21 marinar. Së paku 10 marinar janë shpëtuar dhe deri mbrëm vonë kishte vazhduar kërkimi për të tjerët. Anija Al-Mizbar është pronë e shtetit. Anija tjetër e përfshirë në ndeshje ishte identifikuar si anije transportuese e regjistruar jashtë Irakut. Kombëtarja e Kosovës në basketbol e ka siguruar pjesëmarrjen në kualifikimet për kampionatin botëror në vitin 2019, pas së fitores së mbrëmshme në Prishtinë në kuadër të grupit të para kualifikues C kundër Estonisë me rezultat 75-69. Kështu, kombëtarja e Kosovës për të parën herë do të marrë pjesë në kualifikimet për kampionatin ardhshëm botëror që mbahet në Kinë në vitin 2019. Në këtë grup ka garuar edhe Maqedonia, e cila u plasua në vendin e tretë të fundit. Në takimin e grupit B të para kualifikimeve në Tiranë, Shqipëria pësoi disfa të rëndë kundër Holandës me rezultat 37-113. Kështu Holanda ia doli të plasohet për garat kualifikuese. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të zvaritja e krijimit të institucioneve të reja do të ndikoj negativisht tek interesimi dhe ardhja e investitorve të jashtëm në Kosovë, thonë ekspertët. Si pas tyre, një situatë e tillë ka qenë edhe në vitin 2014, kur investimet e jashtme kishin vlerën më të ulët në dekadën e fundit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se një situatë e tillë ishte edhe në vitin 2014 pas zgjedhjeve të përgjithshme, kur ngërçi politik pengoi formimin e institucioneve të vendit për rreth 6 muaj. E kjo më pas e rezultoi me rënje të dukshme të investimeve të jashtme.
Është një scenar pothuajse i njëjtë i vitit 2014, por çka e karakterizon këtë periudhë kohore nga viti 2014 dhe 2017 është që ka ndodhur shumë dovi ose shumë pamje trishtuese nga Kosova, qoftë gazi zgjocjes, qoftë do të tenet nga parlament, dhe gjitha këto kanë dhënë vend vërtet në për hapësira të ndryshme mediale që në direkt i kanë demotivuar investorët për të investuar në Kosovë.
Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2014 investimet e huaja direkte në Kosovë kishin rënë në 151 milion euro, vlera më olet në dekadën e fundit. Edhe profesorin në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se blokada institucionale do të ndikojë në mos interesimin apo dhe në largimin e investitorëve të huaj nga Kosova, pasi siç thotë ai, kusht kryesor për ardhjën e investitorëve ndërkombëtarë në Kosovë është stabiliteti politik. Bektashi për Radion Evropa e Lirë thotë se kriza aktuale politike mund të shndërrohet në krizë ekonomike.
Dhe faktikisht mos krijimi institucioneve bazë në vete një shumë të lartë për angjecje në zhvillimin ekonomik, por dhe për ikjen e shumë investitorve të huaj nga Kosova. Formimi qeveris duhet të jetë sa më i shpejt. Duhet të përzihem në çfarë baze, por a investitorve të huaj dhe institucioneve ndërkombëtare financiare ju intereson që një shtet të ketë një qeveri të taktuar.
Safet Gërgjaliu ndërka shprejt se vendet e rajonit kanë krijuar klim të favorshme për investitorët e huaj.
Prandaj besoj që duhet mësojmë nga vend të rajonit, përshjeni rritjen e investime në Shqipëri, përshjeni në Maqedoni, në Malzi, sidomos në Serbi, prandaj duhet mësojmë nga këto përvoja dhe vërtet të bëjmë të tepër për investitorët huaj, sepse një indikator kryesor për zhvillim ekonomik dhe qëndrueshmëri ekonomike është pamendyshje indikatori investimeve huaja në një vend, qoftë në mënyrë direkte, qoftë indirekte apo perifere.
Të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se deri në muajin maj të këtij viti investimet e huaja kanë arritur në 103.7 milion euro, kurse në të njëjtën periudhë të vitit e kaluar këto investime kanë qenë 90.3 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pritjet në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdar dhe të Dheu i Bardh vazhdojnë të zgjasin deri në 3 orë. Autoritetet e Kosovës thonë se pritjet janë të pashmangshme për shkak të fluksit të madh të udhëtarëve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme perëndimore gjatë udhëtimit